Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dalam pertemuan kita kemarin, kita bahas tentang apa yang selama ini telah kita bicarakan, kita bahas, dan kita sepakati. Ini adalah Islam yang sesungguhnya. Inilah Islam, yang mana Islam mengajak kita untuk memperhatikan fisik dan batin, ketaatan yang berupa fisik maupun ketaatan yang berupa batin, zahir dan batin. Sebagaimana Islam pun memperingatkan kepada kita agar kita menjauhkan kemaksiatan yang berbentuk fisik maupun kemaksiatan yang berbentuk batin, zahir dan batin. Kita sepakati itu. Dan inilah Islam. Dan kita juga sepakati bencana besar yang sesungguhnya yang menimpa umat Islam secara khusus adalah bencana nafsu yang dikuasai oleh kecintaan kepada dunia, yang tidak terdidikkan dengan didikan Islam sejati. Dan obat untuk memperbaiki nafsu yang rusak semacam ini adalah dengan senantiasa kita sadar akan identitas kita yang sesungguhnya. Apa identitas kita? Kita adalah hamba. Dan dengan senantiasa sadar akan wazifah, tugas kita di dalam kehidupan di dunia ini. Dan kita sepakat akan hal itu. Sebagaimana kita juga sepakati di antara cara agar kita dapat menyadari akan identitas kita yang sesungguhnya sebagai hamba, dan bisa menyadari tugas kita hidup di muka bumi ini yang merupakan inilah tujuan kita hidup. Dengan beberapa langkah untuk bisa sampai ke situ, yaitu dengan banyak berpikir, dengan berbagai macam jenis berpikir, dengan berzikir kepada Allah yang kedua, dengan berbagai macam jenis zikir yang dianjurkan termasuk Al-Quran, dan dengan kesungguhan di dalam berdoa dan mengemis di hadapan Allah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dengan menjauhkan perkara yang diharamkan oleh Allah, baik dari makanan, harta, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ini semua kita sepakati, kita dan seluruh kaum muslimin. Ini semua terserah setelah itu, setelah kita sepakati kebenarannya, mau dinamakan apa enggak ada masalah. Ente mau namakan itu sebagai tasawuf, atau ente mau namakan itu sebagai suluk, sebagaimana Syekh Ibn Taimiyah menamakannya, atau ente mau namakannya sebagai tarbiyah, didikan, silakan. Tapi sungguh nama yang paling bagus, yang paling murni, yang paling bisa diterima oleh seluruh kelompok umat Islam yang berbagai macam adalah nama yang terbaik untuknya adalah Islam. Inilah Islam. Bahkan inilah ruh, intisari, jantung daripada Islam. Ini dia. Dan kemarin kita bahas, setelah kita menyatakan ini, mau nama apa aja gak ada masalah, Kalau kita kembali dengan nama tasawuf, beberapa orang langsung alergi, khususnya ketika dihadapi dengan beberapa tokoh-tokoh dari ahli tasawuf yang mengucapkan ucapan di luar dari syariah atau melakukan suatu perbuatan yang di luar dari batasan syariah, sehingga atas dasar ini mereka menyatakan bahwasannya tasawuf adalah ajaran yang sesat. Kita jelaskan bahwasanya kita sudah sepakati dari awal hingga akhir pembahasan kita kebenarannya, dan itulah tasawuf yang kita namakan dengan tasawuf akhlaki. Kita sepakat. Tinggal permasalahan ini, tokoh-tokoh atau ucapan-ucapan yang sekilas keluar dari batasan syariah, yang boleh kalau kita mau istilahkan dengan suatu istilah sebagai tasawuf wijdani, buah daripada kecintaan kepada Allah yang mendalam, atau buah daripada tasawuf, kita sudah jelaskan dalam pertemuan kita kemarin, dan tidak ada masalah sama sekali. Dan hal itu sudah diakui oleh, bahkan oleh Syekh Ibn Taimiyah. Tidak ada masalah. Bahkan kita sebutkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu semua terjadi atau terucap oleh beberapa orang, para awliya wa salihin, ahli tasawuf seperti Ibn Arabi dan lain sebagainya, karena ghalabah, dikuasai oleh cinta yang mendalam hingga dia tidak mampu menguasai akal dan dirinya sendiri, hingga terucaplah ucapan atau terjadilah beberapa kelakuan yang membuat dia keluar dari batasan normal atau batasan syariah. Dan ketika dia sadar kembali, dia mengakui bahwa itu di luar kesadarannya dia. Wahada ma'adhur. Setelah itu udah gak ada masalah. Apalagi yang dimasalahkan dari tasawuf? Tasawuf gak lain adalah Islam. Naam. Ini udah selesai pembahasan kita. Terus ada lagi satu hal yang sekarang ingin dibahas oleh Syekh Al-Buti. Apa itu? Kita kan udah lihat inti permasalahan umat apa saat ini. Ini dia, akhlak. Akhlak baik dari segi zahir maupun batin. Apa yang saya maksud? Ini dia yang kita bahas. Nafsu yang dikuasai oleh kecintaan kepada dunia, yang tidak terpoleskan, tidak terdidik dengan akhlak Islam sejati. Ini permasalahan umat di situ. Bukan karena mereka bodoh akan agama Allah. Bukan. Walaupun itu bagian mungkin. Tapi permasalahan utamanya ini dia. Sebab kita akan dapati banyak orang yang menyadari keterpurukan umat. Makin lama ini umat Islam makin mundur. Iya kan? Kita semua sadar Islam makin lama makin mundur. Tapi yang jadi masalah, mereka menganggap bahwasannya kemunduran Islam bukan karena nafsu. Mereka menganggap kemunduran Islam karena umat Islam tidak memahami Islam dengan benar lah. Gerakan-gerakan yang kurang. Kita katakan bukan itu. Syekhul Buti bilang, mushkilatun akhlaqiyah walaysat fikriyah. Masalah kita ni nafsu yang tidak dididik dengan akhlak Islam. Bukan wawasan yang kurang terhadap Islam. Itu bakal dapetin berapa banyak pemuda-pemuda yang wawasannya sangat luas tentang Islam. Namun, apakah wawasan yang luas itu dapat merubah Islam menjadi lebih baik? Tidak. Jangankan umat Islam, berapa banyak orang-orang non-Muslim, wawasan mereka tentang Islam jauh lebih luas daripada orang Islam sendiri. Tapi, apakah membawa pengaruh yang baik bagi Islam? Tidak. Sebab masalah kita bukan di situ. Tiap orang di antara kita yang menyadari nafsunya yang kotor, tiap orang di antara kita punya wawasan yang luas. Tapi dia pun sadar permasalahan Islam bukan di wawasan yang sempit, tapi permasalahan Islam di sini. Ketika orang-orang Islam punya nafsu yang tidak terdidik dengan didikan Islam. Ini masalah kita di sini. Cuman yang bikin kita heran, ketika kita masalah kita yang sesungguhnya di sini, di dalam nafsu yang tidak terdidik dengan didikan Islami, tapi kita mencari pengobatan yang gak ada sangkut pautnya dengan masalah kita. Contoh, penyakit kita jantung, tapi kita cari obat bakal ngobatin kesleo di kaki, nyambung gak kira-kira? Ente beli itu salep satu tong, ente rendem, ente punya kaki di itu salep satu tong, gak bisa ngobatin penyakit jantungnya ente. Sebab lain urusan, penyakit jantung-jantung, obat yang ente pakai bukan obat itu, bukan obat jantung. Nah penyakit kita, ini dia, jiwa yang kotor. Karena itu, kita dapetin, ini penyakit kita udah sepakati. Ini bencana besar di sini. Tapi kita dapetin sebagian besar orang, ya, demi untuk mengobati penyakit, dia bikin perkumpulan lah, ya, untuk meluaskan wawasan Islam, gerakan-gerakan untuk mengibarkan bendera Islam. Sedangkan ini penyakit jantungnya enggak tersentuh sama sekali. Penyakit utamanya, bencana utamanya tidak tersentuh sama sekali. Ini. Lihat gerakan-gerakan Islam yang ada. Yang ini yang teriak menegakkan apa namanya, ingin berkuasa demi untuk menegakkan Islam, untuk mencari kekuasaan, jabatan, dengan tujuan macam-macam. Yang ini menggalang massa untuk demo anti kemaksiatan atau apapun lah. Bagus. Tapi masalahnya ente gak ngobatin di titik penyakit. Itu gerakan-gerakan bagus. Tapi yang jadi masalah, ente gak ngobatin di titik penyakit dengan obat-obat semacam itu. Obatin di titik penyakitnya. Itu titik penyakitnya, nafsu, jiwa yang gak terdidikkan. Mereka yang pada maksiat, yang pada membela kemaksiatan, apa sebabnya? Apakah mereka gak punya wawasan bahwasanya maksiat ini dimurkai oleh Allah? Mereka pada punya, sadar kalau itu dimurkai oleh Allah. Apakah mereka gak sadar bahwasanya kemaksiatan bakal datengin bencana? Mereka sadar ketika bikin maksiat. Apakah mereka gak sadar bahwasanya maksiat yang mereka lakukan akan membawa penyakit bagi tubuh mereka sendiri? Mereka sadar. Tapi kenapa mereka masih melakukan kemaksiatan dan menyebarkannya serta melindunginya? Kenapa? Sebab masalahnya bukan di wawasan. Mereka punya pengetahuan bahwasanya mereka lakukan salah. Tapi yang jadi masalah utama, nafsu yang gak terdidik dengan Islam. Nafsu yang digeragoti dengan kecintaan kepada dunia, dengan ambisi, dengan kenikmatan dunia yang sesaat. Yang kita butuhkan obat kepada titik penyakit kita yang sesungguhnya, yang udah kita sepakati. Salep luar gak bakal bawa pengaruh banyak. Selama penyakit yang sesungguhnya gak tersentuh. Virus yang sesungguhnya gak dijinakkan. Itu kanker yang sesungguhnya gak dijinakkan. Percuma. Mungkin sesaat ente gak merasakan rasa sakit, tapi tetap penyakit masih ngegeragotin. Yang dibutuhkan saat ini adalah kesungguhan, kecintaan sejati kepada Allah. Kesungguhan, semangat untuk memperbaiki jiwa kita, hati kita, nafsu kita dari kecintaan kepada dunia. Itu yang saat ini udah gak ada, atau mungkin hampir punah dari tengah-tengah umat Islam. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saat ini yang perlu diperbaiki di tengah-tengah umat adalah jiwa, nafsu. Kalau kita mau berjuang melakukan gerakan-gerakan untuk Islam, terlebih dahulu gerakan untuk mengobati penyakit yang sesungguhnya. Dan ini gak ada kita dapetin. Gerakan untuk ini gak ada kita dapetin, jarang. Ada gak kira-kira gerakan demo anti kemaksiatan? Banyak. Demo anti Ahmadiyah banyak. Demo atau gerakan-gerakan, waduh, naikin pemimpin muslim, atau waduh, besar-besaran, gebrakan besar, iklannya gila-gilaan. Taib. Itu ibarat salep bakal penyakit kaki. Tapi penyakit sesungguhnya bukan di situ. Tumor, kanker yang ngeragotin tubuh kita. Ada gak gerakan, gebrakan besar untuk itu? Selama ini kita gak dapetin. Artinya selama ini kita gak ngobatin penyakit kita yang membuat Islam makin mundur. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan kekuasaan yang mutlak oleh orang-orang kafir Quraisy, "Ya Muhammad, apakah engkau ingin jadi raja? Kami jadikan engkau sebagai raja yang dipatuhi." Ketika Nabi ditawarkan kekuasaan, apa yang dia lakukan? Dia mengambil kesempatan emas tersebut. Untuk jadi raja, apa sih Nabi, kalau jadi raja apa yang bakal dilakukan? Ketika dia jadi raja, dia bakal tegakkan Islam. Tapi kenapa ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab bukan di situ obatnya. Bukan di situ obatnya. Kekuasaan yang kemudian menundukkan, memaksa orang-orang untuk tunduk kepada Allah, bukan itu obat. Bukan itu yang diinginkan. Itu gak bakal ngobatin. Itu gak bakal memperbaikin. Dan itu gak bakal membuat keadaan menjadi lebih baik. Enggak. Sesaat aja kalaupun bisa. Setelah itu kembali lagi. Bahkan jadi bumerang bakal Islam itu sendiri. Ditolak tuh kekuasaan. Sebab bukan di situ obat. Obat yang sesungguhnya nih, yang selama ini kita sebutkan. Obat yang sesungguhnya ini dia, yang selama ini kita bicarakan. Dan untuk meminum obat yang pahit ini, perlu dorongan semangat yang kuat, kesungguhan sejati, dan dorongan cinta yang mendalam kepada Allah. Kalau enggak susah. Ini yang harus ada di dalam hati kita. Bicara iman, kita sama sahabat, iman dari segi akal, kita sama. Sama-sama mengakui Allah ada, Tuhan kita. Tapi kenapa para sahabat bisa berjuang habis-habisan dan merasakan manis pengorbanan mereka, dan kita enggak. Kenapa? Ada satu yang kita enggak punya. Kalau iman, kita sampai beriman sama dia, asal iman ada di hati. Yang kita enggak punya tahu apa, cinta kepada Allah yang sejati. Itu yang mendorong mereka untuk berkorban demi Allah, demi Tuhan mereka. Mereka korbankan segalanya karena mereka udah cinta. Ini yang kita enggak punya. Ini yang enggak ada di hati umat Islam saat ini. Cinta sejati yang tulus, murni, hanya untuk Allah, bukan untuk kepentingan apapun. Ya Rab, mudah-mudahan kita punya hati dibuka oleh Allah. Ini panjang lebar kita udah bahas. Sekarang akan dibahas, disebutkan oleh Syekh Al-Buti ringkasannya. Al-Khulasah, halaman 78. Wa khulasah kullama dzakarnah annal muslimin yashkuna al-yawm min annahum mutafarrigun mutadabirun wa yatasaalun an sabilin li jam'i kalimatihim wa tauhid sabilihim wa naqul innal ladhi farraga amra al-muslimin innama huwa al-hawajis al-ga'imah fi nufusihim wa min duni zawal hadhihi al-awajis la yajtami' lahum amrun wa la yaslih lahum wa la yasluh lahum hal. Ringkasannya bahwasanya seluruh umat Islam sekarang mengeluh tentang keadaan mereka yang terpecah belah, terkelompok-kelompok yang saling memusuhi, bahkan yang saling memerangi. Dan mereka satu sama lain saling bertanya tentang jalan apa yang bisa ditempuh untuk menyatukan umat Islam kembali. Dan kita sudah jawab bahwasanya yang memecah belah umat Islam adalah perkara penyakit yang sudah ada di dalam diri atau nafsu masing-masing setiap individu umat Islam. Bukan faktor dari luar, bukan. Tapi yang memecah belah umat Islam adalah sesuatu yang memang sudah ada di dalam tubuh mereka sendiri, yaitu nafsu yang dikuasai oleh kecintaan kepada dunia, yang tidak terdidik dengan didikan Islami sejati. Dan kita udah bahas semuanya, kata Syekh Al-Buti, tentang itu semua secara detail, secara terperinci, dampaknya dan obatnya dan cara menggunakan itu obat. Dan intinya, agar kita bisa memperbaiki keadaan, ringkasannya satu. Tahu apa yang dibutuhkan? Ketulusan kepada Allah. Tahu gak arti ketulusan itu apa? Ikhlas. Ikhlas atau ketulusan? Apa itu maksudnya? Yang ente lakukan khalas, murni hanya untuk Allah. Gak ada lagi kepentingan apapun yang ente cari, baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Khalas, murni hanya untuk Allah. Itu aja ringkasannya. Ini semuanya udah kita bahas panjang lebar. Apabila ketulusan di dalam hati kepada Allah, kepada agama Allah ada, berakar di dalam hati, maka kesombongan dari hati bakal sirna dan bakal digantikan dengan sikap tawadu. Akan sirna kedengkian dan kebencian, sikap hasud dari dalam hati, dan akan tergantikan dengan kecintaan, kasih sayang satu sama lain, kedamaian, akur. Dan kalau keikhlasan, ketulusan udah ada di dalam hati berakar, maka kecintaan kepada dunia pun akan sirna. Sebab dia tulus, gak dia cari dunia. Dan akan digantikan tergantikan kecintaan kepada dunia di dalam hatinya dengan kecintaan kepada Allah. Harapan, ketamakan untuk meraih keselamatan di akhirat. Dan akan sirna dari dalam hati sikap kefanatikan dengan kelompok, dengan masing-masing pemikiran. Kefanatikan akan sirna dan akan tergantikan dengan persatuan untuk Islam. Wal ikhlas kalimatun sahlah ala lisan, habibah ilal gulub, mutribah lil asma. Fahiyya min ajli dhalika min aktsaril kalimat tadawulan wa tikrara. Walakin ma'naha min azamil ma'ani ahammiyah fil hayah. Wa min ab'adiha atharan 'ala al mujtama'. Wa min ashaggiha 'ala al nufus inda tatbiq. Ketulusan atau ikhlas, ucapan yang mudah diucapkan oleh lisan. Waduh, dicintai oleh hati, ketulusan. Didengar, waduh manis banget untuk didengar, enak. Kalimat ketulusan. Makanya sering kita dengar ini kata-kata. Tapi hakikatnya, artinya, hakikat dari ketulusan itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan pengaruh baiknya sangat besar di tengah-tengah kehidupan manusia, dan sangat berat untuk dipraktekkan di dalam kehidupan. Sangat sulit. Adalah ikhlas. Ketulusan kalau udah berakar di hati akan mendorong pemiliknya untuk berkorban segalanya. Allah. Berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban jiwa, berkorban raga, dan yang lebih berat dari itu semua tahu apa? Berkorban ego. Orang bisa ngorbanin hartanya, orang bisa ngorbanin jiwanya, tapi bisakah dia ngorbanin egonya, ketamakannya, nafsunya, ambisinya, hasratnya? Ikhlas kalau udah mengakar di hati, dia akan mudah mengorbankan segalanya, termasuk egonya, ambisinya, ketamakannya, hasratnya, dengan mudah. Berapa banyak orang di atas mimbar mengeluh tentang perpecahan umat Islam. Dengan bahasa yang indah, dia membawakan keluhannya, umat Islam saling membenci, saling berpecah, ini dan itu, panjang lebar. Tapi orang yang sama ketika dituntut untuk mengorbankan egonya, apa yang dia punya untuk Islam, dengan 1001 alasan dia bisa ungkapkan agar dia tidak mengorbankan apapun. Casing yang bagus banyak, iklan-iklan yang manis banyak, yang mengatasnamakan ketulusan. Kita dituntut sama Allah, ketika kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, maka percaya beriman dengan tulus. Kita menjadi hamba, hamba Allah, hamba yang tulus kepada Allah. Kita ketika kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, kita jalankan dengan tulus. Orang yang sadar bahwa dia adalah hamba Allah dan sadar akan tugasnya di muka bumi, sadar dengan arti kata yang sesungguhnya, maka siang dan malamnya dia akan habiskan di dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Baik itu di dalam ibadahnya, di dalam zikirnya, di dalam sholatnya, di dalam ketakwaannya kepada Allah, dan di dalam pengorbanannya, di dalam menegakkan agama Allah di tengah-tengah umat manusia. Dia bakal berjuang. Seperti sifatnya para sahabat Rasulullah, ruhban bil-lail wa fursan bin-nahar. Ahli ibadah di malam hari dan para pejuang-pejuang hebat di siang hari. Kalau keadaan umat Islam semacam ini, maka ambil kabar, pertolongan dari Allah dengan cepat akan datang kepada umat Islam. Tapi selama keadaan umat Islam masih dalam keadaan macam begini, dikuasain dengan nafsunya, jangan pernah bermimpi. Jangan pernah bermimpi Islam bakal berkibar benderanya. Yang berkibar tahu cuma apa? Bahan dari Cipaduk doang, dari Cipulir. Yang berkibar cuma bahan, ya, dari Tanabang. Yang kagak beda sama partai-partai politik, cuma itu doang yang berkibar. Gak ada artinya. Iklan bagus, casing yang indah, tapi itu bendera bakal usang dengan sendirinya. La ilaha illallah. Ini apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Buti. Wah, insya Allah tinggal satu pembahasan terakhir, bakal kita bahas dalam pertemuan kita yang besok. Yang intinya, selama beberapa hari ini kita sudah menyadari bencana besar kita, dan kita sudah dikasih tahu obatnya apa dan cara menggunakan ini obat. Mudah-mudahan apa yang kita dengar selama ini bisa menyadarkan kita dan bisa mendorong kita untuk memperbaiki keadaan kita menjadi lebih baik. Ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai di sini ada yang mau nanya gak kira-kira? Tafadhal.